aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, la mulți ani și bine ați revenit la o nouă emisiune Moldova la ora 7, vineri 27 decembrie în calendar.
La microfonul Europei Libere sunt Diana Răileanu și Vyacheslav Tutunaru. Vă mulțumim că începeți ziua alături de noi.
La sfârșit de an, guvernul de la Chișinău și-a tras critici pentru faptul că a luat mai multe decizii cu impact negativ asupra mediului înconjurător. Între altele, a modificat o hotărâre anterioară, astfel încât să fie redeschisă vânătoarea în 5 rezervații naturale, inclusiv în rezervația științifică, cu o reputație mai tristă și politică și imorală, Pădurea Domnească.
De asemenea, au decis să nu mai aplice din 2020 aceleași cote de scutiri pentru importul unor tipuri de automobile. Scutiri introduse acum 3 ani pentru a încuraja utilizarea mașinilor prietenoase mediului, care emit cantități reduse de gaze.
O decizie iarăși cu impact negativ asupra mediului, spun apărătorii din domeniu. De ce protejarea acestui domeniu interesează mai puțin guvernanții? O problemă pe care o analizăm alături de Iuliana Cantaragiu, expert a Centrului Național de Mediu, fostă secretară de stat la Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. În partea a doua ediției tradiționale tabletă semnată de Iulian Ciocan, care constată că în aer plutește un soi de nemulțumire profundă.
Cum naiba să te simți om normal într-o asemenea lume? Cetățeni supărați, încrâncenați, frustrați, care au 1100 de nemulțumiri și care își proiectează frustrarea pe omul de alături. Asemenea, indivizi zâmbesc și sunt relaxați numai în sânul familiei. În rest, sunt gata de luptă, de război.
Realitatea politică luată cu amănuntul de colegul nostru Iulian Ciocan în partea a doua ediției. Tot atunci, jurnalul de corespondent semnat de Traian Ungureanu, astăzi cu concluzia că animalele de companie umplu un gol diferit în funcție de bunăstarea stăpânului.
Dar mai întâi, sinteza celor mai importante noutăți ale acestei dimineți prezentate din studioul Europei Libere de la Praga.
Bună dimineața! La microfon Mircea Țicudean. Un avion cu 100 de oameni la bord s-a prăbușit astăzi în zori într-o zonă rezidențială la scurt timp după decolarea din orașul Almata, în sudul Kazahstanului. Autoritățile au confirmat cel puțin 9 morți. Avionul companiei Bek Air se îndrepta spre capitala kazahă Nur-Sultan, cunoscută în trecut ca Astana. Într-o primă declarație oficială, autoritățile kazahe au spus că există supraviețuitori. Știri interne. Într-o ședință maraton, Consiliul Municipal Chișinău a aprobat ieri bugetul capitalei pe anul 2020 cu venituri de 4,3 miliarde de lei și cheltuieli de 4,6 miliarde. Cele mai mari cheltuieli, în proporție de 67,4%, se vor face pentru nevoi sociale. Veniturile se vor forma în proporție de 57,3% din transferuri de la bugetul de stat și numai 28,8% se vor acumula din defalcări de la impozite și taxe de stat. Procurorul general Alexandru Stoianoglu a anunțat că va prelungi până pe 10 ianuarie controlele la Procuratura Anticorupție și Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale. Veți auzi foarte multe lucruri interesante despre activitatea procuraturilor, le-a spus Stoianoglu jurnaliștilor după ședința de ieri a Consiliului Superior al Procurorilor. Continuarea controalelor începute la 10 decembrie înseamnă că șefii celor două procuraturi specializate, Viorel Morari și Dorin Compan, rămân suspendați din funcție. Ucraina va achiziționa din Statele Unite un nou lot de rachete antitank Javelin și instalații de lansare, a anunțat Ministerul Ucrainean al Apărării, precizând că noile contracte au fost semnate în ultimul trimestru al anului curent. Un prim lot de rachete antitank americane în valoare de 47 de milioane de dolari a ajuns în Ucraina în aprilie 2018. Un accident de autobuz în sud-vestul european al Rusiei a ucis joi 2 oameni, rănind cel puțin 8, au anunțat ieri autoritățile din Rusia. Accidentul s-a produs lângă satul Iarchină din regiunea Lipețk, cam la 320 de kilometri sud de Moscova. Autobuzul mergea de la Moscova către capitala georgiană Tbilisi, iar toți pasagerii ca și șoferul erau rezidenți georgieni. Poliția rusă a spus că șoferul a pierdut controlul asupra autobuzului pe un drum alunecos, iar autobuzul s-a răsturnat. 8 persoane au fost ospitalizate, 2 sunt în stare critică.
Au fost știrile acestei dimineți. Mai multe, doamnelor și domnilor, găsiți la moldova.europalibera.org.
Tot acolo selecție de documentare pur și simplu realizate de colegii noștri de la TV.
Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Veaceslav Tutunaru și Deana Răileanu în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, la sfârșit de an, guvernul de la Chișinău și-a tras critici pentru faptul că a luat mai multe decizii cu impact negativ asupra mediului. Între altele, a modificat o hotărâre anterioară, astfel încât să fie redeschisă vânătoarea în 5 rezervații naturale, inclusiv în pădurea domnească.
De asemenea, au decis să nu mai aplice din 2020 aceleași cote de scutiri pentru importul unor tipuri de automobile. Scutiri introduse acum 3 ani pentru a încuraja utilizarea mașinilor prietenoase mediului, care emit cantități reduse de gaze. O decizie iarăși cu un impact negativ asupra mediului. Diana a analizat această problemă cu Iuliana Cantaragiu, expertă la Centrul Național de Mediu, fostă secretară de stat la Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și a Mediului, pe care a întrebat-o întâi de toate, pe o scară de la 1 la 10, unde se află Republica Moldova în ce privește protejarea mediului.
Eu aș face o distincție în ce privește calitatea mediului în Republica Moldova. Pe de altă parte, acțiunile privind protecția mediului. Și dacă luăm pe o scară la 1 la 10 referitor la calitatea mediului, eu aș spune că noi suntem repetenți.
Sub 5.
Sub 5. Noi avem o calitate a apelor foarte proastă, de la poluată și foarte poluată pe râurile interne. Pe râurile transfrontaliere e satisfăcătoare, dar oricum. Avem un deficient management a apelor uzate, un foarte deficient management a deșeurilor, aproape inexistent. Managementul pădurilor la fel, sunt restanțe enorme. De calitatea aerului, în general, practic nimeni nu-și bate capul.
Și eforturile de protejare?
Acum eforturile, da, începând de la autoritățile publice centrale, terminând cu cetățeni, eforturile sunt, hai zicem, la sfârșit de an, ceea ce urmăresc eu, sunt extrem de proaste.
Doamnă Cantaragiu, în acest an ați fost, să zic, în dublă ipostază. La început de an în calitate de expertă de mediu și în a doua jumătate a anului în calitate de secretar de stat la Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. Ați văzut diferit lucrurile pe partea cealaltă a baricadei. La ce întrebări, să zic așa, ați primit răspunsuri în ce privește problemele despre care tocmai ați vorbit?
Da, a fost o oportunitate extraordinară pentru a putea vedea lucrurile și din interiorul sistemului, sistemul pe care l-am criticat de-a lungul anilor și întrebări pe care tot timpul mi le puneam, de ce nu funcționează apele uzate, de exemplu, managementul deșeurilor, la fel. Aveam tot timpul foarte multe întrebări, de ce nu funcționează, una, două, treia, și venind în sistem, mi-am răspuns la această întrebare. Totul depinde de oameni, de oamenii care sunt parte acestui sistem. Dacă sunt bine intenționați, dacă vin la servici pentru a obține rezultat sau vin la servici pur și simplu pentru a obține un salariu la început de lună. Am întâlnit și oameni în sistem care au capacități și care vor într-adevăr să facă ceva, dar deseori, de exemplu, erau descurajați de dezinteresul superiorilor sau de presiunile superiorilor. Și atunci, la un moment dat, pur și simplu, nu mai vedeau sensul să-și canalizeze eforturile pentru ceva când erau descurajați de asemenea manifestări.
Vorbesc despre presiune. Cât de înrădăcinată este, de exemplu, inclusiv corupția în mediu, în sistemul în general și interesele politice? Pentru că în mediu vin foarte multe granturi europene.
Ea există și corupție și interes, fiindcă domeniul mediului întotdeauna era privit ca și este privit ca o piedică în dezvoltare economică. Respectiv, întotdeauna s-a vrut marginalizarea acestui domeniu. Un lucru pe care l-am simțit foarte bine fiind în sistem, deseori ceea ce lipsește în înțelegerea asta, lipsește în cultura oamenilor noștri la diferite etape, fie că e cetățean, fie că e funcționar, fie că e om de afaceri, nu există o înțelegere foarte clară, vizuală, de unde vin banii. Că aveam dialog cu funcționarii, de exemplu, când îi întrebam de unde se acoperă, cine plătește toate lucrurile astea, statul. Zic, dar statul cine este? Statul de unde are bani? Statul are bani de la cetățeni care plătesc impozite. Noi suntem plătiți de cetățeni și cetățeanul să înțeleagă acest lucru pentru ca să-i poate monitoriza și responsabiliza și pe autorități și pe agent economic. Lucrul ăsta un pic lipsește.
Eu cred că asta e formula ideală pentru orice domeniu, nu doar pentru
absolut,
mediu.
Absolut. Deci eu am simțit că există o lipsă de înțelegere în acest sens din partea tuturor. Din cauza asta probabil și există haos în societatea noastră. De exemplu, am avut o mai clară înțelegere ce se întâmplă în Fondul Ecologic Național. Fondul Ecologic Național este o catastrofă națională. Este un fond care a fost violat de absolut toate guvernările și este un instrument fantastic de manipulare a autorităților publice locale.
Deci, înțeleg corect, surse din acest fond sunt îndreptate nu pentru nevoile
nu.
De mediu.
În primul rând, 80% din banii fondului merg pe proiecte de alimentare cu apă. Zic, ce are alimentarea cu apă cu protecția mediului? Alimentarea cu apă este satisface o necesitate a omului. O necesitate socială a omului. Este o chestie de confort.
Poate pentru că alimentarea cu apă dă bine în alegeri, în electorat.
Prin proiecte de alimentare cu apă, politicul cumpără voturi. Și anume cel care decide cui să-i dea, cărui sat, cărei localități să-i fie dați bani ca să construiască apeduct. E din partidul nostru? Îi dăm. Vrea altcineva? Aderă la partidul nostru. Și vă dăm. Nu. Fiecare guvernări i-a convenit ca situația să fie în felul în care ea este. Din cauza asta avem proiecte nefinalizate, majoritatea banilor din Fondul Ecologic Național se duc pe lucruri care n-are nicio atribuție cu protecția mediului. Că, asta ziceam, filozofia fondului ecologic, unui fond ecologic, este de a finanța proiecte care duc la îmbunătățirea calității mediului. Cu ce aduce la îmbunătățirea calității mediului sistemele de apeduct? Nimeni nu poate să-mi răspundă la întrebarea. Sistemele de apeduct, după mine, ține de dezvoltare regională, ține de dezvoltare rurală, dar nici de cum de protecția mediului. Revin la ce am spus inițial. Totul depinde de oameni. Oamenii care au fost în acest sistem nu au vrut, pur și simplu nu au vrut să facă lucrurile ca ele să funcționeze bine.
Doamna Cantaragiu, ați spus la un moment dat și chiar mi-am notat această constatare. S-a considerat și se consideră poate că mediul împiedică dezvoltarea economică și trebuie să recunosc că ceva nu înțeleg, pentru că cele mai bune țări, cele mai dezvoltate țări sunt tocmai țări, deci Republica Moldova ar trebui să ia exemplu de la ei în ce privește dezvoltarea mediului. De unde această înțelegere că mediul împiedică dezvoltarea economică? De ce e așa?
Procesul de producție în sine, el generează poluare. În general, economia folosește resurse naturale, naturale și minerale, și în procesul în care producem o haină, o mașină, orice, construim drumul și mai departe, toate materialele respective generează poluare. Apar deșeuri și apar ape uzate.
Bătăi de cap în plus pentru agenții economici.
Și din cauza asta, și este și astăzi, de exemplu, Consiliul Economic pe lângă prim-ministru, prin care absolut orice proiect de lege, în mod special astea de mediu, trec printr-un purgatoriu. Se privește sub aspect, dar legea asta, cum va duce, cum va frâna sau cum va împiedica dezvoltarea, activitatea întreprinderii.
Dar asta
sau
face o mare de
evident, evident.
Mediului.
Și, exact. Și nu numai mediului, dar și oamenilor, fiindcă sănătatea oamenilor este direct proporțională cu calitatea mediului. Respectiv, modelele economice, într-adevăr, modelul de dezvoltare a unei țări anterior erau modele de dezvoltare economică, unde se punea accent primordial pe dezvoltarea economică a țării, a economiei și mai puțin pe aspectele de mediu și social. Însă, la un moment dat, la prima conferință a Națiunilor Unite privind dezvoltarea durabilă din 1992, care a avut loc la Rio de Janeiro, atunci s-a recunoscut că e necesar să ne schimbăm paradigma de dezvoltare. Și atunci a apărut noțiunea asta de dezvoltare durabilă, ceea ce înseamnă că tu trebuie să iei în calcul toate cele trei aspecte. Mediu, social și economic. Deci nu poate exista una fără celelalte dacă noi ca și civilizații vrem să ne dezvoltăm. Deci dacă apăsăm mai mult pe un aspect, pedalăm pe una, pierdem cealaltă și invers. Știi? Ele toate trebuie să se afle într-un echilibru. Noi ca și popor, noi încă n-am ajuns în acel punct.
Apropo de autorități, un subiect care a provocat discuții recent este așa numita micșorare a scutirii la importul mașinilor hibrid. De ce, să zic așa, asta a provocat discuții? Pentru că, pe de o parte, ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, domnul Perju, spune la ONU că Republica Moldova s-a angajat până în 2030 să atingă sau să reducă emisiile de gaze cu efect de seră considerate vinovate pentru încălzirea globală. Între timp, în țară, sunt oarecum descurajați oamenii care vor să cumpere mașini hibrid să o facă, adică vor trebui să plătească mai mult. Cât de frecvente sunt situațiile în care autoritățile una spun în exterior și alta fac pe interior?
A, ele sunt cu caracter permanent. Asta e o explicație extrem de simplistă. Ministerul Finanțelor este acum pur și simplu într-o situație extrem de dificilă. În perioada guvernului Sandu au fost deblocate mai multe finanțări din cauza parcursului pe care și l-a asumat de implementarea reformelor, de fapt, și respectiv partenerii de dezvoltare au fost deschiși la acest lucru și au deblocat mai multe finanțări. Și dintre care au și venit dintre primele tranșe, lucruri de care beneficiază acum guvernul Chicu, însă imediat ce a fost demis guvernul Sandu, partenerii de dezvoltare s-au încordat și s-au pus în situația de stand-by, așteaptă dacă guvernul Chicu își va continua reformele față de care și-a asumat angajamentul Republica Moldova și care sunt așteptate din exterior și sunt respectiv finanțele sunt condiționate de aceste reforme. Probabil din cauza că, cum am spus, noi vorbim una, dar facem alta, posibil că ia în calcul riscul că nu vor primi finanțare în continuare și încearcă să stoarcă de unde este posibil de pe loc.
Cum vedeți această decizie ca impact pentru mediu?
Farmecul mașinilor hibrid este pe aspect de emisii, care emisii foarte mici, și pe aspect de consum de combustibil. Respectiv, consumul de benzină este mult mai mic, consumul de combustibil fosil este mult mai jos. Respectiv, lucrul ăsta, bineînțeles, ca să-i descurajeze pe oameni să cumpere, că oamenii vor cumpăra, în primul rând, ce este mai ieftin, nu ce este mai bine pentru mediu. Când eram la minister, am solicitat că acum este în proces de elaborare a legea privind aerul atmosferic și să fie inclus în lege, inclusiv reglementări referitor la sursele mobile, adică la transport, reglementări referitor la emisii și modul de monitorizare a emisiilor, că astăzi noi în legislație nu avem așa ceva. Din cauza asta, în mare parte, transportul nostru auto este extrem, extrem de învechit. În mod special, da, evident, în mod special cel public. Din cauza asta, aerul e scris și în rapoartele Inspectoratului pentru Protecția Mediului, rapoartele anuale, că cel mai poluat aer este în Chișinău și Băt și sursa principală de poluare nu sunt ceturile, ci sunt, este anume transportul auto. Și atunci ar trebui să, într-adevăr, politicile noastre să fie canalizate spre transportul auto dacă vrem să atingem țintele față de care ne-am angajat la convenția privind schimbările climatice.
Unde și când începe educația prietenoasă cu mediul?
Un bun prieten de-al meu spunea că educația ecologică începe din momentul conceperii copilului. Copiii, în general, ne copiază pe noi. De-aia educația ecologică trebuie să fie permanentă de-a lungul vieții și autoeducație ecologică să testăm cât mai multe. Dar generația care crește, mie îmi place generația asta. E o generație frumoasă. Eu am
deci sunteți optimistă în privința viitorului mediului, inclusiv în Moldova?
Eu cred foarte mult în natură și în izbânda ei și vor avea de câștigat cei care înțeleg acest lucru. Când lucram cu tinerii, le ziceam, nu contează ce veți face în viață, unde veți lucra și ce domenii veți aborda, dar contează cum priviți domeniile voastre prin prisma mediului. ce atitudine aveți față de lumea din jur, că ea este la fel de vie ca și fiecare dintre noi.
A fost Iuliana Cantaragiu, expertă la Centrul Național de Mediu, fostă secretară de stat la Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și a Mediului. Găsiți interviul în scurt timp pe pagina noastră de internet moldova.europalibera.org.
Doamnelor și domnilor, ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Veceslav Tutunaru și de Ana Răileanu. Revenim peste câteva minute la problemele din mediu, de această dată cu o analiză semnată de Dan Alexe și Ala Ceapai, până atunci însă realitatea cotidiană văzută prin lentilele colegului nostru, Iulian Ciocan.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Iulian Ciocan.
Eram într-un troleibuz arhiplin. Eram lângă ușa principală, lipit de alți câțiva pasageri. La un moment dat, o mână nemulțumită m-a împins din spate și s-a auzit o voce răstită. Oi, ești sau nu? Și te-ai pus aici? Era un om de circa 60 de ani, a cărui față era crispată de dezgust, de parcă eram un soi de dușman. I-am explicat că la stație o să cobor și o să-i permit și lui să coboare. M-a privit chiorâș pe sub sprâncene. Peste o vreme l-am întrebat eu politicos pe un domn dacă va coborâ și acela și-a întors spre mine o față acrită și a bombănit ceva supărat. E timpul, stimați ascultători, să trag o concluzie, să fac o mărturisire. Povestea asta cu moldovenii buni și zâmbitori trebuie aruncată la tomberon. Vă spun eu imediat cum sunt moldovenii. Moldoveanul are impresia că poate fi atacat în orice clipă și e gata mereu să riposteze. Lumea din jur e ostilă, așa crede moldoveanul. De aceea trebuie să fii mereu pe fază, ca nu cumva să încaseze o lovitură. Moldoveanul nu se așteaptă la nimic bun de la cei din jur. El e încrâncenat și privește cu suspiciune prin prejur, deoarece poate avea mereu o surpriză neplăcută. Moldoveanul e într-o stare de război. Realitatea e un teren de luptă. Învinge numai cel tare agresiv care știe să riposteze. Moldoveanul e pregătit să bruscheze și să bălăcărească. Cum naiba să te simți om normal într-o asemenea lume? Cetățeni supărați, încrâncenați, frustrați, care au 1100 de nemulțumiri și care își proiectează frustrarea pe omul de alături. Asemenea, indivizi zâmbesc și sunt relaxați numai în sânul familiei, numai în compania prietenilor. În rest, sunt gata de luptă, de război. Eu nu m-am săturat de moldovenii aceștia cu fețe acrite. M-am săturat ca de mere pădurețe. Mă gândesc cu drag la Paris, la Amsterdam. Alte fețe, alte puseuri.
Cum spuneam mai devreme, revenim la problemele de mediu, de această dată cu un dicționar european. Rubrica săptămânală semnată de Dan Alexe și Ala Ceapai la Europa Liberă. Colegii noștri au analizat recent cum sunt gestionate taxele ecologice pentru mașinile de import în Uniunea Europeană și Republica Moldova.
Majoritatea țărilor care caută să reducă emisiile de carbon o fac fie și în mod negativ, prin contrast, taxând mai mult mașinile poluante. Astfel, în Belgia, țara prin excelență a mașinilor de ocazie, mașinile poluante vor fi taxate mult mai sever începând din 2021. În unele țări, taxa respectivă e numită direct taxă ecologică. În Valonia, de pildă, taxa poate varia între 100 și 2500 de euro. În Uniunea Europeană, 22 din cele 28 de țări, Marea Britanie fiind deocamdată încă membru, pun o taxă specială pe mașinile de import care poluează. Doar 6 țări nu fac nicio distincție: Bulgaria, Estonia, Ungaria, Lituania, Polonia și Slovacia. Bulgaria, prin facilitatea înmatriculării, se arată astfel a fi un paradis pentru vecinii care vor să înregistreze acolo tot soiul de vehicule pentru care taxa ar fi mai ridicată în țara lor, lucru pe care românii îl știu prea bine. Belgia și în special regiunea Flandra posedă sistemul cel mai detaliat de asemenea sprijin ecologic prin taxe pentru a încuraja achiziționarea de autovehicule care emit zero dioxid de carbon. Ba chiar Belgia acordă facilități fiscale întreprinderilor care investesc în tehnologiile ecologice pentru vehicule. Franța a sprijinit de asemenea taxele de înmatriculare pe vehiculele de import de tip SUV. În general, țările Uniunii Europene nu impun taxe suplimentare pe o mașină importată dacă ea provine dintr-o altă țară a Uniunii. Aici se face o diferență între mașinile noi și cele uzate. O mașină este nouă dacă are mai puțin de 6 luni și a fost condusă mai puțin de 6.000 de kilometri. Singurele țări care pun o taxă pe mașinile importate tot din Uniunea Europeană, fie noi, fie vechi, sunt Cipru și Portugalia. În privința cumpărării de mașini cu motor electric, trebuie știut că doar 12 țări oferă câte un bonus la achiziționare. Modificarea legislației e în discuție, însă în mai multe. Din nou, Austria și Belgia sunt aici cele mai generoase. Trebuie avută însă în vedere și realitatea. În multe țări, vânzările sau importurile de mașini electrice au mers mult mai repede decât infrastructura. Ceea ce face că în Norvegia, de pildă, unde în capitală, în Oslo, mai mult de o treime din automobile sunt electrice, nu sunt suficiente borne de încărcare pentru mașinile electrice. Electricitatea e foarte ieftină în Norvegia, doar că tehnologia transporturilor nu a putut încă ține pasul. Oarecum, ecologia a devenit victima propriului ei succes. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Guvernul Republicii Moldova a decis să nu mai aplice din 2020 aceleași cote de scutiri pentru importul unor tipuri de automobile, scutiri introduse acum 3 ani pentru a încuraja utilizarea mașinilor prietenoase mediului, care emit cantități mai reduse de gaze. Este vorba de mașinile de tip hibrid, care au o alimentare pe benzină combinată cu tracțiune electrică. În prezent, taxa de import pentru acest tip de automobile e de 2 ori mai mică decât cea pentru mașini obișnuite. Începând din 2020, scutirea de 50% va fi redusă la 25%. Excepție vor face doar mașinile hibrid de tip plug-in, ale căror motoare electrice pot fi încărcate la o sursă de energie. Acestea vor beneficia în continuare de o scutire de 50%. Logica a guvernului este că emisiile de CO2 la mașinile clasice hibrid sunt mai mari decât la cele cu motoare încărcabile, motiv din care și scutirile la import trebuie să fie diferențiate, a explicat ministrul finanțelor Serghei Pușcuța.
Guvernul vine cu propunerea să stimulăm importul prin reducerea de taxe de accize anume a tehnologiilor cu cel mai mic impact asupra mediului înconjurător. Această tehnologie la ziua de astăzi este tehnologia plug-in.
Propunerea guvernului aprobată de majoritatea parlamentară a fost criticată de opoziție. Deputatul Partidului Platforma DA, Liviu Vovc, spune că tehnologia plug-in pe care guvernul vrea să o stimuleze, într-adevăr este mai prietenoasă mediului. Numai că în Republica Moldova nu e dezvoltată infrastructura necesară pentru acest tip de automobile cu motoare electrice încărcabile.
Dacă un automobil plug-in nu este încărcat, atunci el este un simplu hibrid și nu schimbă cu nimic situația. Dar prețurile plug-in sunt mult mai mari și consider că este prea pripit să modificăm această scutire atât timp cât noi nu am creat o infrastructură.
Expertul economic Viorel Gârbă consideră că abordarea guvernului este una stângace, bazată doar pe necesitatea de a acumula mai mulți bani la bugetul pentru 2020, buget aprobat cu un imens deficit de peste 7 miliarde de lei. Expertul consideră că mai oportună ar fi fost schimbarea din temelii a sistemului de impozitare a autoturismelor importate, întrucât actualul sistem este depășit. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Jurnal de corespondent acum, semnat de Traian Ungureanu, despre golurile umplute de animalele de companie.
Ceva profund se întâmplă cu relațiile noastre, mai precis cu lipsa noastră de relații. O statistică recentă spune că la San Francisco numărul câinilor înregistrați a depășit numărul copiilor de până la 10 ani. În mai toate statele europene, industria articolelor pentru animale de companie a sărit din obscuritate la afaceri de zeci de miliarde. În toate aceste părți de lume, natalitatea umană scade, fără oprire. Relația e limpede. Animalele de companie umplu un gol. Prin alte părți, mai sărace și mai puțin cercetate, se vede altceva. De pildă, câte un nevoiaș rău îmbrăcat, cu o potaie plimbată la un cap de sfoară. Dacă întrebi, afli că omul are copii, e șomer, a găsit câinele abandonat și bolnav, a plătit tot ce avea pentru a-l opera, și nu se mai desparte de el. Și aici e un gol de nemăsurat. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Acele ceasului indică 7 și aproape 30 de minute, deci ne apropiem de finalul emisiunii Moldova la ora 7.
Moderatorii ediției din această dimineață au fost Veceslav Tutunaru și Deana Răileanu. Alături de toți colegii de la Chișinău și Praga, vă mulțumim pentru atenție și vă dorim o zi cu spor în continuare. La mulți ani și sărbători luminoase! Aici e Radio Europa Liberă.